подяка нашому Богові за привілей, щоб збиратися, і що Він удостоїв нас такої честі слухати Його Святе Слово, вчитися від Нього, щоб ми могли пізнавати Його волю і тим самим могли здобути вічне життя, яке є головною ціллю всіх наших старань, всіх наших зусиль і того, для чого ми сюди приходимо. Минулого разу ми розпочали тему про дари Святого Духа. Сьогодні ми цю тему закінчимо. Але перш ніж продовжити, ми пригадаємо деякі моменти з того, про що ми минулого разу говорили, що ми досліджували, над чим ми застановлялися. Отже, в деяких християнських церквах, також в нас, в нашому краї, використовують те, що вони називають дарами Святого Духа, до якого входять, наприклад, говорення різними мовами, пророкування і зцілення, і так далі, деякі різні інші дари. І ми особливо застановлялися над таким даром, як говорення іншими мовами. Це явище сьогодні називають глосолалія, що означає в перекладі глоса – мова і лалія – говоріння, тобто говоріння мовами. По-різному сьогодні християни ставляться до говорення іншими мовами. В ранній церкві ми застановлялися про те, що це практикувалося. Причому у першому столітті активно практикувалося, досить часто. І апостол Павло спеціально для цієї теми присвятив 12, 13, 14 розділи першого послання до Коринтян. Пояснюючи церкві, загальній церкві, яке значення мали мови і для чого вони були призначені, а також те, до якого часу вони мали вживатися. Так само, як і інші дари Святого Духа. Ми також говорили про те, що будь-яку науку з Божого Слова, або взагалі будь-яку науку, ми досліджуємо по трьом критеріям. Може, пригадаємо, які це критерії? Хто пам'ятає? Три критерії. Які це критерії? Як? Ну, це вже сім таких, таких, можна сказати, не забув, як називаються. Але таких є три основних критерії, на яких ми перевіряємо. Це Боже Слово, правда. Якщо якась наука не згідна з Божим Словом, ми її відкидаємо. Розум, здоровий розум, бо каже апостол Павло, що Бог дав нам не духа страху, але духа здорового розуму. І ми користуємося цим здоровим розумом. І третє, який третій чинник або критерій? Факти. Якщо якась наука, навіть виведена з Божого Слова, навіть нібито не перечить здоровому розуму, але якщо факти це не підтверджують, то ми цього не приймаємо і ми з цим не погоджуємося. До тих пір, поки не з'являться такі факти, якщо вони з'являться. Отже, в ранній церкві, коли вона тільки-но почала розвиватися, коли Христос тільки-но покликав своїх учнів, для того, щоб збільшити їхній вплив, тому що на той час Христос і його апостоли, вони були непопулярними в юдаїзмі. Юдейська релігія їх відкинула, відштовхнула їх на узбіччя. Вони не мали доступу до тієї літератури, до якої мали доступ книжники, фарисеї, садукеї. Вони не мали широкого доступу до Старого Завіту. Ми пам'ятаємо, що книги Божого Слова читалися, або закон читався в синагогах. Спеціально приходили туди, щоб слухати. І священники навчали їх. Книжники, навчені в Писанні, навчали їх із Писання, із закону. І тому церква не мала таких можливостей, як має сьогодні. Це сьогодні ми маємо, які хочеш переклади, можемо сказати, всі переклади, які тільки були зроблені, які були знайдені, всі манускрипти, все, що було знайдено в розкопках, сьогодні ми можемо знайти. Якщо не в бібліотеці, то в інтернеті. А багато чого ми маємо на своїх полицях. А тоді такого широкого доступу, вільного доступу до літератури правди не було. Для того, щоб видати Біблію, потрібно було приготувати матеріал. Раніше з глини, пізніше з папірусу. І це була складна і дорога справа. І, звичайно ж, учні Христові не мали таких можливостей. Але християнська церква мала поширитися, бо Христос сказав, ідіть навчіть всі народи. Як вони мали навчити? Христос дав їм спеціальну, Бог через за допомогою Христа дав їм спеціальну допомогу. Найперше він їх покликав, він їх навчив, як вони мають ставитися до Бога, до Євангелії. І він їм дав спеціальні дари. Дари Святого Духа, під дією Святого Духа, під впливом Святого Духа, вони могли робити надзвичайні речі, які вражали тих, до кого вони зверталися. Наприклад, серед них було говорення іншими мовами. І перший випадок такий був записаний в Діях апостолів, і стався він в Єрусалимі. Описано це в Діях, другий розділ, з 1 по 11 вірші, в день П'ятидесятниці. Коли Дух Святий зійшов на учнів Христових, і вони почали говорити іншими мовами. І як апостол подає, що приходили людей з різних народів, з різних країн, де вони по тим чи іншим причинам проживали. І кожен із цих людей чули проповідь Євангелії на їхній мові. І каже, що вони дивувалися, бо чули кожен на своєму діалекті. Кожен чули, і там перераховує, і греків, і римлян, і багатьох інших різних народів, які, з яких приходили юдеї. І вони чули кожен на своїй мові. Другий такий випадок стався у Кесарії Филипові, в домі колишнього язичника Корнилія. Де апостол Павло описує це в Діях апостолів 10 розділ 44 по 47 вірші і 11 розділ 15 вірші. І каже про те, що так само як на нас, так само на них, на язичників, зійшов Святий Дух. І вони стали говорити іншими мовами. Це була, очевидно, перша ознака, по якій можна було пізнати, що вони мають в собі Святого Духа. І вони почали говорити під впливом Святого Духа іншими мовами. Більше, ані в Новому, ані в Старому Заповіті немає жодного випадку, щоб хтось говорив іншими мовами. Конкретний факт описаний такий. Хоча апостол, будемо ми читати, що Коринтян говорить про те, що в церкві потрібно говорити мовами, що це добрий дар є, що потрібно вживати, використовувати цей дар. Але ніде не описано, щоб це проявлялося, факти цього прояву, щоб це було. Звичайно, це не причина того, щоб казати, що так не було, очевидно було. Розмовляли іншими мовами аж до того часу, до якого вони були призначені. Але просто описів говорення іншими мовами ми більше не знайдемо. По якій причині? По тій причині, що лише було два масових виліття Святого Духа. На євреїв і на поган. Пізніше кожен єврей міг долучатися до цього благословення отримання Святого Духа. Але вже індивідуально. Без якогось такого зовнішнього прояву, щоб всі це бачили. Хоча, очевидно, церква це бачила. Але це було не масово. І від Корнилія язичники теж могли приходити до Церкви Христової і отримувати Святого Духа, в тому числі дари Святого Духа і з таким даром, як говорення іншими мовами. А також інші. І тому ніде в віку Євангелії більше не було масових, не було масового вилиття Святого Духа із проявом дарів Святого Духа. Але до якого часу мало вживатися говорення іншими мовами, а також інші дари Святого Духа? Чи вони мали залишитися для церкви як дар назавжди, чи ні? Апостол Павло у 1 Коринтян 13 розділ пояснює нам це питання. 1 Коринтян 13 розділ, де він каже так, у вірші 8. Хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. Ці слова, які тут житі, походять від грецьких слів. Одне із цих слів – це катаргео, яке словники подають так – стати цілком непридатним, непотрібним, закінчитися. Стронг подає це слово робити безкорисним, скасовувати, знищувати, відміняти. Отже, це вказує на те, ми бачимо, що одне із значень – це стати непридатним, стати безкорисним. Тобто, коли дари Святого Духа, якийсь із дарів Святого Духа, або взагалі дари Святого Духа, стали непотрібними, значить вони б вже не вживалися, Бог би не давав уже цих дарів. Для якої ж цілі були призначені дари Святого Духа? Очевидно, для цього була ціль і то важлива. По-перше, це повинно було збільшити вплив церкви, щоб сторонні люди, які слухали учнів Христових, щоб вони звертали на них увагу і прилучалися до церкви, щоб вони бачили, що це не людське, що це чудеса, які походять від Бога. І очевидно, так було. Люди дивувалися, коли чули проповідь на своїй мові. І також, щоб вибрати із язичників і євреїв членів церкви Христової, щоб їх покликати. Тому що слухали різні люди. Ми можемо сказати, завдяки цим дарам Святого Духа церква набула впливу не тільки між правдивими християнами, але отримала деяке визнання в світі. Ми знаємо, що навіть переслідування, які чинилися на церкву з боку Нерона або інших переслідувачів Діоклетіана, припинилися із приходом імператора Константина, якого вважають першим християнським імператором, хоча він таким ніколи не був. Він завжди залишався язичником, хоча давав християнству свободу. І нібито визнавав християнство, але в своїй практиці він завжди був язичником. Але тим не менше, з того часу припиняється масове переслідування християн. І поступово-поступово християнство набуває великого розмаху, розпоширення. Так що сьогодні більше 2 мільярдів, приблизно кожен третій є в світі християнином. Так себе називає. Або так його називає. Отже, крім того, щоб церква отримала вплив, отримала якісь свободи, можливість проповідувати, то із тих, хто слухали їх, дари Святого Духа були також призначені, щоб вибрати їх звідти. Вони залишалися світом, хоча називалися християнським світом. Але Бог їх мав покликати до церкви Христової, щоб стати частиною церкви Христової. Ці дві цілі були основними в надаренні церкви дарами Святого Духа. По яким причинам дари Святого Духа могли стати непридатними? Що вони просто були вже непотрібними. Ми говорили, що не було доступу до Божого Слова. Крім того, нового заповіту ще не було. І апостол Павло у 1 Коринтян 13 розділі, який ми вже відчитували, пише, коли мали проминути ці дари Святого Духа. І це нам є описано з 9 віршу 13 розділу. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина. Як дитина я думав, розумів як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці. Але потім обличчям в обличчя, тепер розуміємо частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. Отже, бачимо, що апостол Павло каже тут. Говорить, що є щось частинне, щось, що ми бачимо як через нього, як у дзеркалі. Але знаємо, яке тоді було дзеркало. Не таке, як сьогодні, що чітко, ясно видно. Тепер, якби таке дзеркало він мав на увазі, проблем не було. Але колись дзеркало робилося з якогось каменя, з міді робилося, з іншого металу. І начищалося до такої міри, щоб там можна було хоч якось себе побачити. І, звичайно, що не було таке дзеркало, як сьогодні, це є шкло, спеціальні порошки, спеціальні фарби. І ми бачимо все чітко. Але тоді було інакше. Тому він каже, бачимо, як у дзеркалі, тьмяно, невиразно, незрозуміло. Щось є таке, що ми не можемо добре розпізнати. Але, каже, коли досконале настане. А це слово «досконале» – це є слово «телейон». І воно в перекладі означає повне, цілковите. Або Стронг подає досконалий, завершений, повний. Про що нам це може говорити? Що тут може мати на увазі апостол? Звичайно ж, Боже Слово. Укомплектоване Боже Слово, Біблія. були лише книги Старого Завіту. До того часу, поки був написаний новий. Апостоли дописали під впливом Святого Духа новий заповіт. Завершений він був між 90-м і 100-м роком нашої ери, коли жив останній із апостолів Іван. Приблизно в 100-му році він помер на острові Патмос. Отже, можемо сказати, що в 100-му році це повне, це досконале, воно настало. І апостол далі говорить: а тепер ми маємо певніше пророче слово, і добре робимо, якщо до нього звертаємося. Це повне, це досконале, це певніше Боже слово, пророче слово, і ми до нього звертаємося. І що ж, коли з'явилося Боже слово, коли церква почала поширюватися, коли апостол Павло каже: я став дорослим, то що каже? Ну то те, що було дитяче, воно відійшло, він поступово почав відкидати, це непевне. І що ж тоді сталося із дарами Святого Духа? Але давайте ще один момент пригадаємо, як учні Христа могли отримувати дари Святого Духа. Було два масових вилиття Святого Духа, коли безпосередньо на них зійшов Святий Дух. Тепер, коли ми перегортаємо всі сторінки Біблії, в Новому Заповіті ми знайдемо описи того, як могли отримувати учні дари Святого Духа, зокрема говорення іншими мовами. Тільки через покладання рук апостолів. І ми відчитували деякі тексти, які про це нам говорять, які конкретні випадки приводять, коли апостоли покладали свої руки, і тоді сходив Святий Дух. І ми пам'ятаємо про одного чоловіка, який побачив, що апостол через покладання, так докладно пише, через покладання апостольських рук учні отримують дари, то він захотів собі купити це право. І він каже, що хотів дати гроші, щоб сам мав право давати дари Святого Духа. Але йому він отримав відповідь, що це неможливо, за гроші це не купляється, тому що це тільки Бог дає цей дар. Але фактом є те, що тільки через покладання апостольських рук. Декілька випадків таких є записаних в Новому Заповіті. Як би ми не старалися, ніде в Біблії ми не знайдемо, що хтось інший давав дари Святого Духа. Крім апостолів. Я не кажу крім учнів Христових, а крім апостолів. Бо немає жодного випадку, щоб хтось крім апостолів мав право давати дари Святого Духа іншим. Навіть натяку такого ніде немає. Звичайно, сьогодні деякі церкви намагаються своїх апостолів поставити. І деякі церкви мають апостолів. І кажуть, що вони є наслідувачами апостолів, намісниками, наступниками, правонаступниками апостолів. І мають ті самі права, як мали 12 апостолів. Але книга Об'явлення каже, що Новий Єрусалим мав тільки 12 підвалів, 12 основ. Фундамент складався з 12 апостолів. Бо там пояснює, що ці 12 підвалів – це є 12 апостолів. І вони є фундаментом. Більших апостолів не було, ніхто інший дари Святого Духа передавати не міг. Отже, що з цього виходить? Що якщо апостол Іван жив, помер у 100-му році, а ми бачимо, апостол каже вже раніше, що ми маємо певніше пророче слово, добре робимо, якщо до нього звертаємося. Ну нехай би було, що в 100-му році Іван наділив когось тим даром Святого Духа. Будь-яким із цих дарів Святого Духа. Пророцтвами, мовами, зціленнями і багатьма іншими. То скільки міг би прожити той чоловік, який отримав цього дара Святого Духа? Ну нехай би ще 100 років, ну нехай би 150 років прожив. Ну нехай би до 250 року він дожив нашої ери. Але ніхто, крім апостолів, не мав права передавати дари Святого Духа. Що з цього виникає? Що до 250 року дарів нікого, хто б мав дари Святого Духа, просто не залишилося. І ми приводили факти, тому що ми говорили, що мають бути факти. Історичні факти. Деякі так звані отці ранньої церкви описували, які жили в 2 столітті, писали про це. Іреней, який жив з 115 по 202 рік, Тертуліан, який помер в 224 році, згадують про говорення іншими мовами, інші дари Святого Духа. Але вже Хрисостом пише так: весь цей уривок дуже неясний, але неясності походять від нашого незнання і припинення обговорюваних фактів. що були такими під час їх прояву, але більше не існують. Августин, який жив з 354 по 430 роки, пише: «Раніше Святий Дух сходив на тих, хто увірував, і вони говорили мовами, котрих не вчили, так як Дух давав їм промовляти. Це були знаки, пристосовані до часу, тому що необхідно було свідоцтво Святого Духа на всіх мовах, щоб показати, що Євангелія Бога має проникати всі мови по всій землі. Це було зроблено з метою давання свідоцтва. І це вже проминуло». Це є факти, брати і сестри. Бачимо, 3, 4, 5 століття, це вже проминуло, і цього немає. І тому він пише, що ми навіть не знаємо, що то таке вже, бо вже те все проминуло. Але також ми звернулися до історії і згадали, що в кінці, вірніше не в кінці, а в 1700 році з'явилися прояви того, що називали дарами Святого Духа, говорення іншими мовами. Але це ще не широко поширювалося. Пізніше в Шотландії це з'явилося, бо повстало це в Франції. У 1830 році в Шотландії, через рік в Англії. Пізніше це почало поширюватися в інші держави, і в 1900 році масовий такий прояв цього був в Канзасі, в Америці, де говорилося, що на 12 студентів зійшов Святий Дух, і вони говорили іншими мовами. Широкого розмаху цей рух говорення іншими мовами набув лише в 60-ті роки минулого століття. В 1960-ті роки. До того це було лише окремі прояви в деяких церквах. Але з 1960-х років це почало поширюватися масово в деяких християнських церквах, які є і на наших краях. Закінчили ми на тому, що застановлялися над текстами, які приводяться в доказ того, що говорення мовами і інші дари Святого Духа є вкрай важливими. І апостол приводив пророцтво Йоїля, де каже, що зійде Дух Святий, і будуть говорити, ваші юнаки будуть бачити видіння, старим будуть снитися сни, чи навпаки, і так приводить там 6 таких моментів вилиття Святого Духа. Але ми також застановлялися, що звичайно ж, тоді почалося виконання цього пророцтва, тому що церква Христова, раби і рабині, церква і велика громада отримали Святого Духа. Всі інші були благословені Святим Духом в часі тисячолітнього царства. Також ми говорили про ангельські мови, бо апостол Павло каже, якщо я буду навіть ангельськими мовами розмовляти, що це за ангельські мови? Так само той самий, що в Старому Заповіті говориться про ангельський хліб, який їли євреї на пустині. Звичайно, зрозуміло, що це не говориться про те, що ангели буквально їдять. Тому так само ми можемо сказати, не означає, що ангели мають свою спеціальну мову, і або ще говорять різними мовами ангельськими. Але маєте на увазі щось надзвичайне, вжита метафора, яка часто є вжита в Біблії. Хліб ангельський – це означає якийсь особливий, особлива їжа. Або, як інші переклади подають, їжа богів. Тобто надзвичайна їжа, яку мало хто навіть міг споживати, а Бог дав євреям таку чудову їжу. Так само і тут. Якби ми були надзвичайно красномовними, якби ми могли говорити, як кажуть, як ангел, то якщо любові не маємо, то це нічого не означає, каже апостол. Тобто тут нічого не говориться про те, що ангели мають якісь особливі мови. Або що вони мають різні мови. І ще розглядали деякі тексти, але ми не будемо вже до них звертатися. Перейдемо до 1 Коринтян 14 розділу, де він особливо нас цікавить в зв'язку з нашою темою говорення іншими мовами. І ми розглянемо, прочитаємо кожен текст цього розділу і побачимо, що говорить апостол Павло про говорення іншими мовами, які були його цілі, для чого мали вживатися ті інші мови. Тому що те, як сьогодні ці мови вживаються, і те, як вживалися в ранній церкві, ми побачимо, що є велика різниця. Крім того, ми згадували також, що апостол, більше не згадували, ще перепрошую, ми це згадаємо, тому не буду забігати. Отже, з 1 по 5 вірші відчитаємо. Дбайте про любов, і про духовне пильнуйте, а найбільше, щоб пророкувати. Як говорить хто мовою, то не людям говорить, а Богові, бо ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне. А хто пророкує, той людям говорить на збудування, і на умовлення, і на розраду. Як говорить хто чужою мовою, той будує тільки самого себе, а хто пророкує, той церкву будує. Я хочу, щоб мовами говорили всі, а ліпше, щоб пророкували, більший бо той, хто пророкує, аніж той, хто говорить мовами, хіба що пояснює, щоб будувалася церква. Бачимо, як вживалися мови в ранній церкві. Слід зауважити, що в наших Бібліях є вжите слово «чужою мовою». Воно написане прописом, курсивом. Це означає, що в грецьких манускриптах цього слова немає. Але так, як хтось розумів цей момент, то вони додали це слово, щоб нібито пояснити, так, як вони, звичайно, все розуміли. І тому ми можемо прочитати, хто говорить мовою. Не чужою мовою, можна цього не читати, але просто хто говорить мовою. І ми далі побачимо, що це вказує на чужинців. Тобто, бо там апостол далі говорить конкретно, якби хтось з іншого народу прийшов і говорив мовою, своєю мовою, якою він розмовляє, то його б ніхто не зрозумів. Це було б таємне для тих людей, які є в церкві. Вони, наприклад, приїхав до нас брат Франк з Німеччини. Якби він став до нас говорити німецькою мовою без перекладу, ну зрозумів би його тільки той, хто добре вчив німецьку мову. Хтось почув би знайомі слова, а для когось це було б нічого б не означало. І для того вживається перекладач. Бо апостол Павло каже, хто говорить мовами, хіба що пояснює, щоб будувалася церква. Ми бачимо, що без перекладу, без вияснення того, що говориться, це ніякого значення немає. Церква не будується. Для церкви ніякої користі немає. Ніякого значення немає. Будується тільки той, хто, наприклад, хтось молиться на іншій мові, на іноземній мові. Для себе він користь має. Він розмовляє з Богом. Але його ніхто не розуміє, ніхто не чує. І якщо він хоче молитися для церкви, щоб всі в загальній молитві, тоді має бути переклад. Апостол Павло про це нам говорить. Бачимо, апостол закликає, щоб вживали інший дар, який є важливішим. І ми минулого разу говорили, що апостол не раз наполягав на тому, що пророкування є важливішим. Але що це таке пророкування? Не у всіх випадках, коли ми говоримо пророкування, там воно вжито зі словом «дар». Хоча в ранній церкві найчастіше це був саме дар Святого Духа. Пророкування. Що це в себе включало? Чи це означає предвіщення якихось майбутніх подій? Говорення якихось пророцтв, які мають в майбутньому здійснитися, про якісь події, які ще не сталися? Ні. Пророцтва, по слову пророкувати, походять від слова ректи, прорікати. Або іншими словами можемо сказати синонім говорити або проповідувати. Ми пам'ятаємо випадок, де описано, що чотири сестри були в одній церкві, і вони пророкували. Це не означає, що вони говорили якісь пророцтва, але вони просто розмовляли між собою. Бо апостол Павло каже, жінці в церкві навчати забороняє. Жінка в церкві нехай мовчить. І тому ніяких таких пророцтв, які сьогодні практикуються, жінка ні тоді не мала права, ні зараз не мала права, якби були далі дари Святого Духа. І тому цей випадок доказує, що це пророкування може означати просто розмовляння, говорення. А дар пророкування, про який говорить апостол, що хоч пророцтва існують, але вони скасуються, це означає, що дар надзвичайний дар проповідування, тобто, наприклад, апостоли, коли говорили, проповідували людям, вони були мало ще розвинені. Вони ще не мали глибокого знання наук ані старого заповіту, ані Євангелії Христової, наук Христових. І тому на них сходив Святий Дух, і вони проповідували те, чого навіть самі могли не розуміти. Ми пам'ятаємо, такий випадок був з Даниїлом. Він написав пророцтво і питав Бога, а яке значення цього пророцтва? Бо я не розумію того, що я написав. І Бог каже, що ти йди, Даниїле, це не для тебе пророцтво, це на останній час. Будуть мудрі, вони тоді зрозуміють. Але це не для тебе. Так само і апостоли, вони могли, і учні інші, які мали ці дари. Вони проповідували надзвичайні справи про Боже Царство, про Христа, про викуп, про спасіння під впливом Святого Духа, не маючи до того ще знання. І чим більше вони розвивалися в знанні, тим менше цей дар Святого Духа їм був потрібний. Так що сьогодні ми маємо, як говорили, всю літературу, доступ до всього. І сьогодні, щоб підготувати виклад про викуп Ісуса Христа, нам не потрібен дар Святого Духа пророкування. Нам потрібно просто взяти, попрацювати над тим, підготувати цей виклад і виголосити його. І тому спеціального дару, так як це було в ранній церкві, це не потрібно. І чим більше церква розвивалася, чим більше росла, тим більше ці дари Святого Духа залишалися тим дитячим. Яке, коли доростали, вони просто залишали його, відкидали. І не використовували. Шостий по восьмий вірші. А тепер, як прийду я до вас, браття, і до вас говорити буду чужою мовою, то який вам пожиток зроблю, коли не поясню вам чи то відкриттям, чи знанням, чи пророцтвом, чи наукою? Бо навіть і речі бездушні, що звук видають, як сопілка чи лютня, коли б не видавали вони різних звуків, як пізнати тоді, що бринить або грає? Бо коли сурма звук невиразний дає, хто до бою готовитись буде? Бачимо чудову ілюстрацію, приводить апостол Павло, прирівнюючи говорення іншими мовами до музичних інструментів. Взагалі, говорення мовами. Будь-яка мова не є без значення. Так само, як кожен музичний інструмент, якщо він видає чудовий звук, то це радує наш слух, це тішить наш слух. Ми щось для себе можемо з цього взяти. Але якщо це просто бринчить, скажімо, коли ми зайдемо до музичної школи, а там якраз відбувається процес настройки інструментів, то яку насолоду ми від цього одержимо? Я якось був, коли собі настройщика потрібно піаніно настроїти, я його чекав трошки, і в музичній школі я стояв і слухав, як учні настроюють музичні інструменти. Мені прийшлось вийти, тому що ніякого виразного звуку. Просто шум, різні звуки, які, навпаки, тиснуть на голову, а не радують слух. Так само апостол Павло каже тут, мови. Якщо мова видає невиразний звук, якщо інструмент видає невиразний звук, як колись була сурма, щоб готуватись до бою, для кожного сигналу, для кожного наказу, для кожної виконання якоїсь справи був свій звук. Якщо інструмент видавав би невиразний звук, ну то послухали, ну так, щось собі видно там настроює або вчиться. Але до бою ніхто не готувався. І тут апостол каже, що так само ці мови. І він каже, якщо вживається якась мова, якщо є якась інша мова, іноземна мова, скажімо так, то апостол каже, що якщо я не поясню цього якимись способами, чи то в проповіді, чи то, можемо сказати, в приватній розмові, чи на відповідях на питання, чи якісь іншими способами. Якщо я не поясню, то з цього вам ніякої користі не буде. І не буде це на збудуванні. 9, 10, 11 вірші. Так і ви, коли мовою не подасте зрозумілого слова, як пізнати, що кажете? Ви говоритимете на вітер. Як багато, наприклад, різних мов є на світі, і жодна з них не без значення. І коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем промовцеві, і промовець чужинцем мені. Бачите, апостол Павло говорить про чужинця тут. Чи той, хто говорить якоюсь іноземною мовою, той є чужинцем. І він каже, що жодна мова не є без значення. Ті мови, які сьогодні вживаються в різних церквах, чи вони мають якесь значення? Ми минулого разу згадували про те, що один із вчених, який мовознавців, який вивчає ці мови, різні мови і також ці інші мови, він сказав, що за хвилину розпізнав би будь-яку із тисячі мов Африки. Але на жодну із мов ці мови не подібні. Також інколи це буває не мова, а просто видавання різних звуків. Абсолютно незрозумілі. Які інколи нагадують звуки якоїсь техніки. І так далі. Таких фактів є дуже багато. І тому апостол каже, що жодна із мов не без значення. Ті мови, які вживаються, інколи, коли відбувається їх тлумачення, пояснення, то той, хто говорить якоюсь мовою, він може вживати 5-10 слів. І може вживати, повторювати їх кілька разів підряд. А той, хто пояснює, зовсім іншими словами може пояснювати ці кілька слів. Це означає, що конкретного значення ці мови не мають. І тому це не є відповідні мови, про які говорить апостол Павло, які практикувалися в ранній церкві. Бо ми говорили, що коли на апостолів зійшов Святий Дух, на учнів Христових, то люди чули проповідь на своїй мові. Не просто чули якесь видавання різних звуків, не зрозуміли, але чули на своїх мовах, на своїх діалектах проповідь Євангелії. І це справжні дари Святого Духа були. Греки, коли ділили світ на дві групи, на греків і на варварів. Варварами вони стали на людей називати їх по тій причині, що вони не знали їхньої мови. Це були різні мови, і вони на них казали «вар-вар». Тобто, якби ми сьогодні сказали про когось, що він говорить «ля-ля». Це те саме було б, як греки називали інших, крім греків, «вар-вар». І саме такими виглядали ці так звані інші мови, які сьогодні практикуються. Абсолютно незрозумілими. Без значення. 12-й вірш. Так і ви, що пильнуєте про духовні дари, дбайте, щоб збагачуватися через них на збудування церкви. Які дари Святого Духа потрібно було практикувати? Не ті, які є безкорисними, які є на вітер, а ті, які є на збудування всієї церкви, які є для користі церкви. Тоді, як ми побачимо пізніше, що говорення іншими мовами взагалі не служило для церкви. Була інша ціль. Бо 13-й вірш і 27-й кажуть так. Ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоб умів виясняти. Як говорить, хто чужою мовою, говорить по двох, чи найбільше по трьох, і то за чергою, а один нехай перекладає. Якщо вже в церкві вживається інша мова, але не говориться вже про дар, бо апостол Павло не говорить про дар говорення іншими мовами, а взагалі говорить про говорення іншими мовами або іноземними мовами, коли приходить чужинець. То каже, що нехай говорить по двох, найбільше по трьох, і то по черзі, а один нехай перекладає. І ми бачимо факти, як це має відбуватися. Коли є конвенція, один брат говорить по-польськи, його перекладають. Після нього другий брат говорить, може говорити по-німецьки, по-англійськи чи ще на якійсь мові. І його перекладають. І апостол каже, що так повинно бути в церкві, щоб було на збудування. Так мало бути. Якщо хтось говорить незнаною мовою для церкви, то він має перекладатися. Якщо він якщо не може цього робити, ну то такому краще мовчати. Далі з 14 по 17 вірші. Бо коли я молюся чужою мовою, то молюся, молиться дух мій, а мій розум без плоду. Ну то що ж, буду молитися духом і буду молитися й розумом. Співатиму духом і співатиму й розумом. Бо коли благословлятимеш духом, то як той, що займає місце простої людини, промовить амінь на подяку твою. Не знає, бо він що ти кажеш. Ти дякуєш добре, але не будується інший. Дякую Богові моєму, розмовляю я мовами більше всіх вас. Ми не знаємо, якими мовами розмовляв апостол Павло, окрім того, що мав дар Святого Духа говорення іншими мовами. Але ми знаємо, що, очевидно, він вмів розмовляти грецькою мовою. Він вмів розмовляти єврейською мовою. Він проповідував і в Римі. Очевидно, він вмів розмовляти італійською. Він проповідував в інших місцях. І апостол Павло був розвинутий. Він знав мови, крім того, що мав дари Святого Духа. Але це зовсім не означає, що апостол Павло міг говорити незрозумілими звуками в церкві більше за всіх інших. Звичайно ж ні, бо ми бачимо із контексту, що про інше говорення, про інші мови тут іде мова. І апостол Павло каже, що якщо ми навіть вживаємо дари Святого Духа, під впливом Святого Духа є, коли Дух наш, каже, молиться, тобто коли на когось сходив якийсь дар Святого Духа, і прояв його був, даром Святого Духа були інші мови, то це було під впливом Святого Духа. І навіть сам він для себе користі не отримував, бо молиться Дух. І він не розумів, про що він говорить. І тому, можливо, це була молитва або була проповідь, для когось, як ми говорили, коли на учнів зійшов Дух Святий, вони говорили іншими мовами. Вони для тих людей говорили, не для себе. Не для юдеїв, які не розуміли тих мов, які жили в цій місцевості, але для тих, хто прийшли слухати на інших мовах. Але апостол Павло каже, що крім вживання дарів Святого Духа, добре, щоб ми молилися й розумом, щоб ми вживали свій дух здорового розуму, свій розум, і розвивалися, бо саме в цьому полягало розвивання плодів Святого Духа, про які він говорить у посланні до Галатів, де каже, плід Духа, любов, радість, мир, добрість, довготерпіння, щирість і так далі, перераховує різні достоїнства нашого характеру. Каже, що це є плоди Святого Духа. І тому, коли церква доростала, вони повинні були вживати плоди Святого Духа, а не дари. Далі, 19. Але в церкві волію 5 слів зрозумілих сказати, щоб інших навчити, аніж 10 тисяч слів чужою мовою. І далі з 20 по 26. Браття, не будьте дітьми своїм розумом. Будьте в лихому дітьми, а в розумі досконалими будьте. У законі написано, іншими мовами, іншими устами я говоритиму людям оцим, та мене вони й так не послухають, каже Господь. Отож, мови існують на знак не для віруючих, але для невіруючих. А пророцтво для віруючих, а не для невіруючих. А як зійдеться церква вся разом, і всі говоритимуть чужими мовами, і війдуть туди і сторонні, чи невіруючі, чи ж не скажуть вони, що біснуєтесь ви? Коли ж усі пророкують, а війде якийсь невіруючий, чи сторонній, то всі докоряють йому, усі судять його, і так таємниці серця його виявляються. І так він падає ницьма і вклоняється Богові і каже, Бог справді між вами. То що ж, браття, коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має науку, має мову, об'явлення має, має вияснення, нехай буде все це на збудування. Важливі також слова цій нашій темі. І бачимо, апостол закликає, щоб були дорослими, щоб зростали, щоб не були дітьми, щоб не практикували лише дари Святого Духа, але щоб зростали. Зростали в різних талантах. І він приводить тут, якими способами ми можемо збудовувати церкву. Пісні, проповіді, побожні розмови, питання і відповіді. Багато різних таких є способів, щоб церква будувалася. Бачимо, апостол тут приводить текст із Старого Заповіту. Іншими мовами, іншими устами я говоритиму людям оцим. Та мене вони так не послухають, каже Господь. Це пророцтво було сказано безпосередньо до ізраїльського народу. Євреям було сказано, що так з ними станеться. І це пророцтво виконалося. Воно виконалося тоді, коли євреї потрапляли до неволі. Іншими устами говоритиму до них, і вони так не зрозуміють. Євреї були і в Филистимському полоні, і в Вавилонському полоні, і в Асирійському полоні, і в Єгипетському полоні, і в інших народах вони були в полоні, чули там інші мови. В тому значенні, що ті, хто їх полонили, вони розмовляли іншими мовами, вони їх карали, вони їх били, вони робили їх рабами, а до них і так не дійшло. Вони і так залишилися народом твердого карту, твердошиєм, і не розкаялися. Переважна більшість, бо одиниці вони залишались побожними. Але як народ, вони залишалися народом впертим, народом твердим і гордим. І тому навіть каже, що це просто виконалося, що Бог карав їх, посилав їх в полон до неволі, а вони і так не навчилися нічому. І вам каже, що іншою мовою говоритиму цього народові. Вони бачать чудеса, вони бачать щось надзвичайне, але вони того не розуміють, до них це не доходить. І тому апостол закликає, щоб користувалися розумом. Бо каже, коли пророкуєте, і хтось прийде, і бачить, що всі йому докоряють, це не означає, що людина зайшла в зібрання, і всі встали і починають казати, ти такий-сякий, ти такий грішник, ти там грішив, ти те не так зробив. Ні. Але коли ми слухаємо проповіді, яким був Ісус, якими були апостоли, якими маємо бути ми, як послідовники Ісуса Христа, то ми бачимо, що ми є не такими. Особливо людина, яка тільки-но приходить, яка тільки-но цікавиться, вона бачить, що зовсім є не такою. І це її докоряє, переконує, що вона є грішною, що вона є недосконалою, і їй потрібно прийти до Ісуса, щоб отримати прощення. І тому проповідь, пророкування було надзвичайно набагато важливішим, аніж інші мови. Тим більше в церкві апостол каже, що ці дари пророкування, ці проповіді, вони є для церкви. Тобто для тих, хто має схильність до правди, до Євангелії. Ми можемо побачити, що в Римлян в 12 розділі з 3 по 8 вірші і також Захисян 4 розділ з 11 по 13 вірші апостол вже не вживає, він перераховує дари Святого Духа, і він там взагалі вже не вживає говорення іншими мовами. Це означає, що вже тоді це був найменший із дарів. Він мав найменше значення, він поступово відходив. Тому що досягнув своєї цілі. Крім того, ані Петро, ані Юда, ані Іван не згадують про ці дари Святого Духа. Про говорення іншими мовами. 27 і 28 вірші. Як говорить хто чужою мовою, говоріть по двох чи по трьох, чи найбільше по трьох, і то за чергою, а один нехай перекладає. А коли б не було перекладача, то нехай він у церкві мовчить, а говорить нехай собі Богу. Ми бачимо, що якщо хтось не вміє розмовляти мовою, якою користується церква, то нехай він мовчить, нехай розмовляє собі Богу. Він може молитися, може звертатися в молитві до Бога, але він не може заважати церкві. Тією мовою, якої ніхто не зрозуміє, бо вона ніякої користі для церкви не дає. Він не може виходити за кафедру і проповідувати, або вчиняти в церкві шум, щоб всі на нього звертали увагу, нічого при тому не розуміючи. Далі, 29 по 33. А пророки нехай промовляють по двох чи по трьох, а інші нехай розпізнають. Коли ж відкриття буде іншому з них, тих, хто сидить, нехай перший замовкне. Бо можете пророкувати ви всі по одному, щоб училися всі і усі тішилися. І кориться духи пророчі пророкам. Бо Бог не є Богом безладу, але миру. Ми не раз вже говорили про те, що слово «дух» має значення в тому числі навчання, вчення якісь, науки. І, наприклад, до Тимофія апостол каже, досліджуйте духів, чи від Бога вони. Ми не можемо досліджувати духовних істот, бо ми їх навіть не бачимо. Але науки, те, що походить від когось, якісь ідеї, якісь вчення, це є духи. А духи пророчі – це є здібності до навчання, здібності проповідувати, здібності пророкувати у правдивому значенні цього слова. І тому каже, що якщо хтось має відкриття, то той, що не має, нехай сидить, нехай він мовчить, а той нехай говорить. Це не означає, що посеред викладу хтось кому щось прийшло в голову, ти, брат, сядь, тепер я буду говорити. Ні. Але якщо проповідник не здатний навчати, ну, нехай він сидить, нехай мовчить краще. Якщо є більш здібна особа, то нехай такий навчає себе. Можемо так перефразувати слова апостола. Бо Бог не є Богом безладу, але миру. Нехай у церкві мовчать жінки ваші, бо їм говорити не дозволено. Тільки коритись, як каже закон. Звичайно, жінка в церкві не має права навчати. Це закон, який був встановлений із самого початку. Не має права ані говорити проповіді, ані не мали права вживати в церкві якісь мови, щось інше, якісь інші дари, які проявлялися в церкві. Вони не мали права цього робити, бо в церкві взагалі жінці забороняє таку функцію, як навчати. Звичайно, це не відноситься до зібрань свідчень, до зібрань молитв, до зібрань досліджень, коли жінка не учить. Хоча ми можемо, могли б сказати, що в деякому значенні це є і для нас якась користь, якась наука. Але це не є повчання, це не є проповідування. І проповідувати в церкві жінкам було заборонено колись, і так є і до сьогодні. Звичайно ж, багато християн чим далі, тим більше порушують цю постанову. З'являється все більше нових церков, де жінки навіть мають право проповідувати. Де жінки можуть бути пасторами, можуть бути головами церков і так далі. Можуть бути священниками навіть деяких церква. Але ми бачимо, що Слово Боже говорить нам так. Отже, брати і сестри, ми розглянули цей 14 розділ послання до Коринтян. І ми ще раз побачили, що таке дари Святого Духа. Зокрема, говорення іншими мовами. Для чого воно вживалося? До якого часу це проявлялося? І що це давно проминуло? Бо якби це практикувалося до сьогодні, то це означало, що церква і сьогодні є в дитячому стані. І не дивлячись на те, що індивідуально кожен, хто приходить до Христа, є дитиною, але церква в загальному, церква Христова, вже далеко не в дитячому стані. Ми бачимо, що ще починаючи з 2 століття, приблизно із середини 2 століття, приблизно біля 150 року, можемо сказати, може трохи туди, трохи сюди, вживання дарів Святого Духа теоретично навіть припинилося. Тому що практично воно могло припинитися і раніше. Не обов'язково, щоб апостол Іван дав комусь дари Святого Духа, зокрема говорення іншими мовами в 100 році. Можливо, останнє давання такого дару Святого Духа сталося в 60-му, 50-му, 70-му році, ми не знаємо. А хтось, хто отримав цього Святого Духа, не обов'язково, щоб він до смерті його вживав. Це говорення іншими мовами. Може він його 5-10 років вживав, а може і рік, ми цього не знаємо. Але фактом є те, що в 2 столітті говорення іншими мовами, надзвичайне пророкування, надзвичайне знання, про яке говорить апостол, це все проминуло. Тобто воно тепер користі для церкви не приносило. Воно тепер було безкорисним, бо ціль його була досягнута. Ми знаємо, що апостоли мусили розвиватися до такої міри, що мусили вивчати мови тих народів, яким вони проповідували. Ми знаємо, що передання говорить, що апостол Андрій був в Криму, був в Києві, що навіть доходив до Новгороду. І очевидно, якщо він ходив по цих місцях, то, мабуть, він мав би знати скіфські мови. Або тих народів, сарматів, інших, які проживали в тих місцевостях, де він ходив проповідувати. І церква розвивалася, дійшла до дорослого стану, і цей дар Святого Духа проминув. Отже, брати і сестри, нехай Бог дасть нам духа здорового розуму, мудрості, щоб ми могли вживати Боже Слово, щоб воно було для нас найвищим авторитетом, щоб ми могли знайти максимум фактів, щоб Бог нам представив ці факти. І лише ці 3 критерії були переконуючими в нашому сприйманні будь-яких поглядів, наук, вірувань, теорій. І щоб ми могли триматися лише того, що є здоровою наукою, як каже апостол. І те, що є небіблійним, щоб ми від того відхилялися. Богові нехай буде подяка за всі його благословіння. Амінь.